67. Слова. Нехай же я більше не відчуватиму болю. Нехай же я більше не плакатиму. Дайго Нартіс, чорний рибалка, бере мої муки і споживає їх. Танатесач, 1173, за 28 секунд до смерті. Досліджувалася темноока вулична штукарка. Варто відзначити подібність до зразка 1172-89. Четвертий міст відставав від решти армії. Утративши двох носіїв пораненими та виділивши ще чотирьох для їхнього транспортування, обслуга вгиналася під вагою настилу. На щастя, Садеас узяв на цю вилазку чи не кожну мостонавідну команду, разом із тими вісьмома, які позичав Далінару. А це означало, що війську не було потреби чекати на Каладіна та його людей, щоб переправитись. Виснаження переповнювало хлопця, а міст на його плечах здавався витесаним із каменю. Він не почувався настільки стомленим, аж від часу своїх перших днів у команді. Сил пурхало в повітрі попереду нього, стривожено придивляючись, як той крокує на чолі своїх підлеглих, долаючи важкопрохідне плато, а з його обличчя стікає піт. У далині останні загони Садеаса скупчилися вздовж провалля, перетинаючи його. Плато, що правило за плацдарм, практично спорожніло. Сама по собі моторошна неочікуваність того, що накоїв вельможа, перевертала все єство Каладіна. Він вважав жахливим те, що встругнули з ним. Але цього разу Садеас безжально прирік на загибель тисячі людей, темнооких заразом із світлоокими. Людей, які мали його за союзника. І ця зрада, здавалося, лягла на хлопця не меншим тягарем, ніж сам настил. Вона гнітила, змушуючи хапати ротом повітря. Невже люди безнадійні? Убивають тих, кого мали б любити. Який сенс битися і перемагати, коли між ворогом і союзником немає різниці? Що таке перемога? Марнота марнот. В ім'я чого полягли Каладінові друзі й соратники? Увесь світ був прищем, огидно зеленим та загноєним. Заціпанівши, командир разом з іншими дістався до прірви, хоч вони й прибули запізно, щоб допомогти з переправою. Люди, яких він посилав уперед, були на місці. Тефт хмурився, а Шрам спирався на ратище, щадив поранену ногу. Неподалік лежала купка мертвих списників. Садеасові солдати по змозі забирали поранених із собою. Але дехто помирав у процесі транспортування. От вони їх і полишили тут. Головнокомандувач, вочевидь, поспішав ушитися з місця злочину. Загиблих покидали разом із спорядженням. Там, мабуть, Шрам і роздобув свою милицю. Пізніше якійсь нещасній мостонавідній команді знову доведеться плентатися аж сюди, щоб обнишпорити їхні трупи. Ну, і Далінарових полеглих. Вони опустили міст, і командир витер чоло. «Переправу не наводити», – звелів він своїм людям. «Почекаємо, доки переберуться останні солдатів, а тоді перенесемо його по одному з інших настилів». Матал зиркнув на Каладіна з командою, але наказу штовхай не віддав. Збагнув, що доки ті встановлять моста на місце, їм залишиться тільки втягти його за собою.
«Ну й видовище, га?» – сказав Маш, підступаючи до нього і озираючись.
Каладін обернувся. Позаду них здіймалася нахилена до них вежа. Армія Холіна виглядала синім кружальцем, яке затисли посеред схилу після спроби прорватися вниз і перехопити Садеаса ще до відходу. Через свою мармурову шкіру паршенді здавалися чорним роєм із червоними цятками. Вони насідали на кружечок Алеті, стискаючи його.
«Яке сте добисько!» – озвався Дрегі з боку їхнього настилу, присівши на край. «Мене аж нудить».
Інші мостонавідники закивали, і командир здивувався, помітивши на їхніх обличчях занепокоєння. Скеля й Тефт приєдналися до них із Моашем. Кожен екіпірований в обладунок із панцирю Паршенді. Каладін радів, що Шена залишили в таборі, бо від усього побаченого той просто заціпенів би.
Тефт притримував поранену руку, взяту на перев'язь. А Рогоїд здійняв долоню, затуливши очі від сонця. І дивлячись на схід, похитав головою.
«Це ганьба! Ганьба Садеасу! І нам ганьба!»
«Четвертий міст!» – гукнув Матал. «Ворушіться!»
Той махав їм рукою, щоби перетинали настил шостого мосту і залишили плато. Та раптом у Каладіна з'явилася ідея. Цілком фантастична, вона з килибрунькою розцвіла в його голові.
«Ми доженемо вас, скориставшись власним настилом, Матале!» – гукнув Каладін. «Ми лише щойно добулися до прірви. Дай нам хоча б кілька хвилин посидіти».
«Переправляйтеся зараз!» – гарикнув той.
«Так ми ще більше відстанемо», – відповів Каладін. «Ви хочете пояснювати Садеасу, чому вся армія повинна чекати на одну нещасну мостонавідну команду? У нас є по чому перейти. Дайте обслузі відпочити. Ми наздоженемо вас пізніше».
«А якщо ті дикуни кинуться вам навздогін?» – запитав капітан.
Каладін лише стенув плечима. Матал закліпав очима, а потім, здається, і сам зрозумів, як же сильно бажав їм цього.
«Роби, як знаєш!» – крикнув він і хутко майнув настилом шостого мосту, бо решта команд уже втягувала свої на той бік.
За кілька секунд Каладінові люди залишилися самі біля прірви, а військо відступило на захід. Командир широко всміхнувся. «Повірити не можу, що після стількох хвилювань... Хлопці, ми вільні!» Решта спантеличено обернулись до нього. «Ми незабаром рушимо вслід», – гарячково пояснював Каладін. «І Матал гадатиме, що ми наздоганяємо їх. Та ми будемо все далі і далі відставати, аж доки не зникнемо з очей. А тоді повернемо на північ і скористаємося настилом, щоб перетнути рівнини. Утечемо в тому напрямку, а всі інші вважатимуть, ніби нас упіймали і винищили паршенді». Решта команди витріщалася на нього.
«А ресурси?» – прийшов до тями Тефт.
«У нас є сфери», – сказав Каладін, витягуючи капшука. «Цілий статок, просто у мене в кишені. Ми можемо забрати обладунки та зброю в тих онбокійників і скористатися ними для захисту від бандитів. Нам доведеться не солодко, але вслід не буде погоні». Обслуга трохи захвилювалася, але щось змусило командира зам'ятися. «А як же поранені мостонавідники в казармі?»
«Та мені доведеться залишитись», – сказав Каладін.
«Що?»
– не схотів і слухати Маш. «Хтось повинен», – пояснив командир. «Заради наших поранених у таборі. Ми не можемо їх покинути. А якщо я залишуся, то зможу підтвердити цю версію. Завдайте мені ушкоджень і зоставте на одному з плато. Садеас неодмінно пошле сюди мародерів. І я скажу, що мою команду вислідали, щоб помститися за опоганені трупи Паршенді. А міст викинули в провалля. Мені повірять, усі бачили, як Паршенді ненавидять нас». Обслуга була вся як один на ногах, обмінюючись поглядами. Зніяковілими поглядами.
«Ми без тебе не підемо», –
нарешті сказав Сегзіл. Багато хто зрешти кивнув. «Я вирушу вслід за вами», – мовляв командир. «Нам не можна кинути поранених».
«Каладіне, хлопчику», – почав був Тефт.
«Про мене можна поговорити й пізніше», – перебив його той. «Може, я й вирушу з вами, а тоді пізніше проберуся в табір, щоб визволити поранених. А поки що йдіть огляньте ті трупи». Мостонавідники вагалися. «Хлопці, це наказ». Ті зрушили з місця і без подальших нарікань кинулися обкрадати тіла, непотрібні Садеасу. Командир залишився біля настилу сам. Його все ще гриз неспокій. І річ була не тільки в поранених у таборі. А в чому ж тоді? Їм випала фантастична можливість. Така, за яку він, напевно, убив би впродовж всіх років, проведених у рабстві. Шанс зникнути, вважатися мертвими. Мостонавідникам не доведеться битися. Вони вільні. Тоді чому ж так кепсько на душі? Каладін обернувся, щоб наглянути за своїми людьми. І приголомшено помітив, що біля нього хтось стоїть. Дівчина з напівпрозорого білого світла. То була Сил, якою він ще ніколи її не бачив. У нормальний людський зріст заввишки. Руки складені перед собою, а волосся і сукня майорять на вітрі, звіюючись на бік. Каладін і гадки не мав, що вона може робитися настільки великою. Вона дивилася на схід. На її обличчі проступав жах, а в широко розплющених очах – скорбота. Таке лице буває в дитини, яка стає свідком жорстокого вбивства, що краде її чистоту. Каладін повільно розвернувся і глянув у той бік, куди дивилася вона. на вежу, на приречену армію Делінара Холіна. Від побаченого в нього стислося серце. Вони вели безнадійну битву, оточені, зраджені, полишені на загибель. «У нас є міст», – подумалося Каладіну. «Якби ми змогли навести його?» Більшість паршенді зосередилися на Алетійській армії, залишивши тільки символічний резерв біля підніжжя схилу, неподалік від провалля. Та групка здавалася досить маленькою, і обслуга, напевно, змогла би відбитися від неї. Але ні, це був ідіотизм. Шлях Холіно до прірви загороджували тисячі паршендійців. Та як вони наведуть міст без прикриття з боку лучників? Дехто з команди встиг повернутися зі свого імпровізованого мародерства. Рогоїд приєднався до Каладіна, задивившись у східному напрямку, і вираз його обличчя спохмурнів.
«Там коїться щось жахливе», – сказав він. «Чи не можемо ми чимось допомогти?»
Командир лише похитав головою. «Це було би самогубством, Скеле. Нам довелося би піти на повноцінний штурм самотужки, не маючи підтримки від армії».
«А може повернемося трохи назад?» – запропонував Шрам. «Почекаємо. А раптом Холіну вдасться прокласти собі шлях униз, до нас. І якщо в нього вийде, то й наведемо свій міст».
«Ні», – відповів командир. «Якщо ми зупинимося на безпечній відстані, то й гадатиме, що ми залишені Садеасом розвідники. Тоді доведеться штурмувати розколену. Бо інакше він не пробиватиметься нам назустріч». Зачувши це, обслуга зблідла. «А крім того», – додав Каладін, – «якщо ми якось і врятуємо декого з них, то плескатимуть про це язиками, і Садас дізнається, що ми й досі живі. Він вистежить нас і переб'є. Повернувшись туди, ми змарнуємо свій шанс отримати свободу». Мостонавідники закивали у відповідь. Несучи зброю, підтягнулися й інші. Надійшов час рушати. Каладін силкувався придушити в собі почуття відчаю. Цей Делінар Холін, найімовірніше, був таким, як і решта. Як Рошон, як Садеас, як скільки завгодно різних світлооких. За позірними чеснотами ховалося гниле нутро. Але з ним там тисячі темнооких солдатів, подумала певна частина його єства, які не заслуговують на таку жахливу долю. Там такі самі хлопці, як були в моєму колишньому загоні. «Ми нічого їм не винні», – прошепотів Каладін. Йому здалося, що він бачить штандарт самого Далінара, який розвівається попереду війська. «Ти сам втягнув їх у це, Холіне. Я не дозволю, щоб через тебе гинули мої люди». І повернувся спиною до вежі. Сил усе ще стояла поруч нього, дивлячись на схід, і вираз відчаю у неї на обличчі шматував його душу. «Спрені вітру притягують його пориви», – тихо запитала дівчина. «Чи вони самі і є тими поривами?» «Не знаю», – відказав Каладін. «А це має значення?»
«Напевно, ні. Розумієш, я нарешті згадала, що я за спрен».
«А ти впевнена, що зараз вдалий момент, Сил?»
«Я скріплюю речі, Каладіне», – сказала вона, обертаючись і зазираючи тому в очі. «Я спрен честі, дух клятв, обіцянок і шляхетності».
Той ледь-ледь розрізняв звуки бою. А чи їх підсовувала йому свідомість, бо він налаштував слух на те, що, напевно, мало було лунати? Чи чув він, як гинуть люди? Чи бачив, як кидаються в розтіч солдати, полишивши воєначальника? Усі інші розбігаються. Командир стоїть навколішки над тілом Даллета. А на полі битви розвівається самотній зелено-багряний штандарт.
«Я вже був тут раніше!» – закричав Каладін, обертаючись у бік синього прапора.
Далінар завжди бився на передньому краї. «Чим усе скінчилося минулого разу?» – не вгавав Каладін. «Я дещо засвоїв, і не буду більше дурним». Усе це, здавалося, розчавило його. Зрада Садеаса, його знесиленість, стільки смертей. Він знову на мить опинився там. Стояв навколішки в пересувному штабі Амарама і дивився, як гинуть його останні друзі. Занадто ослаблий і зранений, щоб допомогти. А тоді він підніс тремтливу руку до чола і намацав мокре від поту тавро. «Я нічого тобі не винен, Холіне». І тут йому здалося, що батьків голос шепоче у відповідь. «Комусь треба починати, сину. Хтось має зробити перший крок і вчинити правильно просто тому, що так правильно. Бо коли цього ніхто не зробить, то як же інші візьмуть з нього приклад?» Талінар прийшов на виручку Каладіновим людям,
атакував тих лучників і врятував четвертий міст.
«Світлоокем плювати на людське життя», – сказав тоді Лірін. «Отже, я повинен подбати про нього.
Ми повинні. І ти повинен.
Важить життя, а не смерть. Я так часто зазнавав невдач. Мене валили додолу і топтали.
Важить сила, а не слабкість.
Я ж поведу своїх друзів на вірну смерть.
Важить шлях, а не прибуття.
Смерть за праведну справу.
Ми повинні повернутися», – тихо сказав Каладін.
«Бо дай йому буря, ми повинні повернутися».
Він озирнувся на членів четвертого мосту. Ті один за одним кивнули. Люди, які всього кілька місяців тому справедливо вважалися покидьками армії, котрим колись було начхати на все, крім власної шкури, глибоко вдихнули, відкинули думки про свою безпеку та ствердно кивнули. Вони підуть за ним. Каладін звів очі і глибоко втягнув повітря. Світло ринуло в нього, мовби хвиля, неначе він торкнувся губами великобурі та всотав її в себе.
«Віра!» – скомандував він.
Члени четвертого мосту схвально загукали у відповідь, ухопили настил і високо піднесли. Командир натягнув на руку щит, вхопившись рукою за ремені. Тоді, здійнявши його, розвернувся і з криком повів своїх людей на штурм. Назад до того покинутого синього штандарта. З дюжин невеличких проломів у Талінаровій збруї сочилося буресвітло. Жодна з основних пластин обладунку не уникла ураження. Світло звивалося над ним, немов пара над казаном. На мить зависаючи у повітрі, була в нього така властивість, а тоді повільно розсіюючись. Сонце палило князя, живцем запікаючи в латах. Він так утомився. Від моменту Садеасової зради минуло небагато часу, як за мірками битв. Але ж Далінар нещадно вимотував себе, так і залишаючись на передньому краї, де бився пліч-опліч з Адоліном. Його збруя втратила чимало буресвітла. Вона дедалі важчала і з кожним ударом відбирала сили. Незабаром вона стане тягарем, який настільки уповільнить його рухи, що паршенді разом налетять звідусіль. Він багато їх перебив. Навіть дуже багато. Просто страх скільки. Але без запалу. Усередині була порожнеча. Краще вже так, ніж із задоволенням. Але цій січі кінця краю не було видно. Ворог зосередився на обох колінах. Бо з двома сколкозбройними напередку будь-який пролом у лінії оборони виявлявся оперативно залатаним бійцем в осяйному обладунку та зі смертоносним мечем. Тож Паршенді необхідно було спочатку звалити Далінара й Адоліна. Противник це розумів. Розумів і князь, як і його син. Легенди оповідали про битви, у яких сколкозбройні залишалися останніми, хто тримався на ногах. І лише після затяжних героїчних боїв ворогам удавалося повалити їх долі. Чистої води вигадки. Бо якщо спочатку перебити сколкозбройних, можна підібрати їхні клинки і повернути їх проти ворога. Він знову завдав удару, і втома уповільнила його м'язи. Спочатку померти. Місце для цього підхоже. Ніколи не вимагай від них того, чого не зробив би й сам. Далінар спотикався на камінні, і його сколкозбруя здавалася такою ж важкою, як і звичайні лати. Князь міг бути задоволений із того, як розпорядився своїм життям. Але його люди, адже він підвів їх. Думка про те, як по-дурному горе-командувач дав заманити їх у пастку, от що викликало відразу. А ще, звісно, залишалась на вані. «Це ж треба. Саме тоді, коли я нарешті зібрався попадати за нею», – подумав Далінар. «Шість змарнованих років. Ціле життя на нівець. А тепер їй знову доведеться когось оплакувати». Ця думка спонукала його занести руки над головою і надійніше поставити ноги на камені. Князь відбивався від Паршенді, продовжував боротьбу заради неї. Він не дозволить собі впасти, доки в нього залишаються сили. Неподалік сочилася буресвітлом і Адолінова збруя. Юнак все більше і більше напружував сили, прикриваючи батька.
Вони навіть не обговорювали, чи не варто спробувати перестрибнути провалля і утекти. Розколини були настільки широкі, що їхні шанси виглядали примарними. А крім того, вони не полишать своїх людей на погибель. Холіни жили згідно з кодексом. Згідно з ним і помруть. Далінар знову завдав удару, тримаючись поруч Адоліна, але на мінімально необхідній віддалі, щоб не поранити один одного. Саме так ведуть спарений бій сколкозбройні. Під шоломом його обличчя стікало потом. Він востаннє кинув погляд на армію, що зникала вдалині, заледве видніючись на горизонті. Позиція, яку він отримував, якраз давала хороший огляд на захід. «Будь проклята ця людина на кров моїх пращурів. А це що таке?» Перетинаючи західне плато, у напрямку вежі біг невеличкий загін. Одинока мостонавідна команда, що несла настил. «Не може бути», – сказав Далінар, відступаючи зі своєї позиції. А кобальтова гвардія, точніше її залишки, кинулася його прикривати. Не вірячи власним очам, він підняв забрало. Решта сил Садеаса відійшла, а одна єдина команда обслуги залишилася. Чому?
«Адоліне!»
– гукнув князь, указуючи в той бік сколкозбройцям. І хвиля надії затопила його. Юнак обернувся і прослідкував за батьковим жестом.
«Так не буває!» – вигукнув він. «То якась пастка!» «Украй недолуга, якщо це таки вона, ми й без того покійники!» «Але чого б це йому висилати одну команду назад? Навіщо?» «А яка різниця?»
Посеред битви обоє на мить завагалися. Але як їм бути, знав кожен із них.
«Для атаки, шикуйсь!»
– скомандував Далінар, озираючись на своїх людей. Прародителю бур, як мало їх залишилось. Менше половини від початкових 8000.
«Шеренги, вставай!» – закричав Адолін. «Всім підготуватися виступати. Будемо прориватися, хлопці. Зберіться з останніми силами. Нам випав шанс».
«Правда, примарний», – подумав Далінар, опускаючи забрало. «Нам доведеться пробитися через усю паршандійську армію». Навіть якщо вони і спустяться схилом, то найвірогідніше знайдуть мостонавідників мертвими, а настил – на дні прірви. Паршандійські лучники вже шокувалися, і залишалося їх більше сотні. Це обіцяло справжню бійню. Але ще давало надію. Крихітну, безцінну надію. Якщо його армія і не досягне успіху, вона зазнає поразки, намагаючись ухопитися за цю соломинку. Високо здійнявши сколкозбройця та відчуваючи приплив сили і рішучості, Далінар кинувся уперед на чолі своїх людей. Каладін удруге за день мчав на позиції озброєних паршенді, виставивши поперед себе щита і прикривши тіло латами, зрізаними з трупів полеглих ворогів. Він, напевно, мав би відчувати огиду до того, що зробив, щоб отримати ці обладунки. Але його вчинок був нічим не гіршим за те, що накоїв ворог, убивши Дані, мапу і того безіменного мостонавідника, який виявив до Каладіна прихильність у його перший день у команді. Він і досі носив сандалії того чоловіка. «Ми та вони», – подумалося йому. Солдат міг думати про це все лише так. Але того дня Далінар Холін і його люди були частиною нас. Загін Паршенді помітив наближення мостонавідників і тепер шикувався, готуючи луки. На щастя, Далінар, здавалося, теж звернув увагу на Каладінову команду, оскільки армія в синьому заходилася прокладати собі шлях до порятунку. Усе це ніяк не мало спрацювати. Ворогів було забагато, а військо Холіна неминуче вже мало бути геть виснаженим. Назрівала чергова катастрофа. Але вперше в житті Каладін кинувся їй назустріч, добре розуміючи, на що йде. «Це мій вибір», – думав він, поки паршендійські лучники шокувалися. «Річ не в якомусь божку, що не спускає з мене сердитих очей. Не у витівках спренів, не в зигзагах фортуни. Це все я. Я не хотів залишити Тієна самого. Я вирішив атакувати сколкозбройного, рятуючи Амарама. Я за власним почином втікав із невільничих ям. І ось тепер я зробив вибір – спробувати визволити цих людей, хоч і знаю, що в мене, напевно, не вийде». Паршенді дали залп, і Каладін відчув якесь піднесення.
Зникла втома, відступила знемога. Він ішов у бій не заради Садеаса, не для того, щоб набити чиїсь кишені. Ця битва була задля захисту. У нього полинули стріли, але він відбивав їх дуговим помахом щита. На їхнє місце прилетіли інші, посвистуючи то тут, то там, шукаючи його плоть. Проте він завжди виявлявся на крок попереду. Підстрибував, коли ті цілили йому в стегна. Ухилявся, якщо вони мали вп'ястися в плечі. Та здіймав щита, щойно вони підлітали до обличчя. Це було нелегко. І чимало з них таки підібралися досить близько, потрапивши в нагрудник чи на гомілковики. Але цілі не досягла жодна. У нього виходило. Він. Та щось пішло не так. Він спантеличено відхилився від двох стріл. «Каладіне!» – гукнула Сил, котра ширяла неподалік, знову набувши мініатюрнішої форми. «Он там!» – і вказала пальчиком на інше плато, сусіднє з тим, звідки Далінар розпочав свій наступ. Чимало паршенті перестрибнуло туди, і тепер опускалися на одне коліно, здіймаючи луки. Причому цілили не в нього, а прямісінько в незахищений бік четвертого мосту. «Ні!» – закричав Каладін, і хмаринка буресвітла вирвалася в нього з рота. Він розвернувся і кинувся назад по кам'янистому плато, у напрямку до своєї команди. Стріли полетіли в нього ззаду. Одна потрапила в квадратний щиток, що захищав спину, але відскочила осторонь. Інша вдарила в шолом. Хлопець перестрибнув розлом у кам'яній породі і помчав на максимальній швидкості, якої лише могло надати йому буресвітло. Паршенді обіч нього натягували тятиви. Їх було щонайменше 50. Йому не встигнути. Він...
«Четвертий міст!» – гукнув командир. «Бокове перенесення направо!»
Вони не залучали цього маневру багато тижнів, але їхня підготовка проглядала вже в тому, як безсуперечно підкорилися наказу його люди, заваливши міст на правий бік. Щойно лучники відпустили дятиви. Зграя стріл уп'ялася в настил, і деревина немов наїжачилася ними. Каладін полегшено зітхнув, підбігаючи до команди, яка дещо уповільнила темп, несучи міст боком.
«Каладіне!»
– гукнув скеля, тицяючи пальцем. Той обернувся. Позад нього на вежі лучники готували масований залп. Обслуга була у них, як на долоні. Знялися стріли. Він знову заволав, спрямовуючи кожну дещицю буресвітла, що вилітало з цим криком на щит. Хоча й повітрю довкола нього теж перепало підзарядитися. Той зойк луною розлігся у вухах. Світло просто рвонуло з нього. Так, що аж одяг укрився паморозю і потріскував. Стріли затьмарили небо. Щось улучило в нього. Якийсь багаторазово повторений поштовх відкинув тіло назад, шпурнувши на мостонавідників. Ребро настилу заскреготало об камінь і стало. Обслуга спинилася. Запала тиша. Каладін закліпав очима, почуваючись цілком виснаженим. Нило все тіло. Руки поколювало, спину ломило. У зап'ясті відчувався гострий біль. Він застогнав, розплющуючи очі. І повалився, спіткнувшись на руки скелі, які підхопили його ззаду. Глухий удар. То опустили моста. Ідіоти. Подумав командир. «Прикривайтеся ним і відходьте». Обслуга скупчилася довкола нього, коли Каладін сповз додолу, приголомшений за великою тратою буресвітла. Він спантеличено глянув на те, що тримав перед собою, причепивши до скривавленої руки. Щит був утиканий стрілами, багатьма дюжинами, причому деякі розкололи древка своїх попередниць. Кості, прив'язані попереду, роздробилися, а деревина перетворилася на тріски. Деякі стріли проткнули її наскрізь і поопиналися в руку. От звідки взявся біль. Більше сотні стріл, увесь залп, навелися на один єдиний щит.
«Заради променів світлопокликача», – тихо мовив Дрегі. «Що? Що це було?» «Мов осяйний фонтан», – сказав Моаш, опускаючись навколішки поруч командира. «Мов би саме сонце вирвалося з тебе, Каладіне».
«Паршенді». Прохрипів хлопець і відпустив щита. Ремені порвалися, і коли він намагався підвестися, той просто розвалився, розпався на частини, і до ніг Каладіна посипалися дюжини зламаних стріл. Кілька з них так і стирчали з його руки, але він не зважав на біль, дивлячись по той бік прірви, на ворога.
Загони лучників на обох плато застигли в ошелешених позах. Ті, хто був у перших шеренгах, почали перегукуватися один з одним своєю мовою, якої Каладін не розумів. «Нешуа Кадаль!» А тоді підвелися. І втекли. «Що відбувається?» – запитав командир. «Не знаю», – відповів Тефт, голуплячи власну поранену руку. «Але тебе треба доправити у безпечне місце. Бурекляте плече. Лопене!» Коротун узяв із собою Дабіда, і вони повели Каладіна в захищенішу ділянку плато ближче до центру. Заціпанівши зсередини, їхній командир притримував уражену кінцівку, настільки знесилений, що заледве міг думати.
«Віра!»
– гукнув Маш.
«Ми й досі не виконали завдання».
Решта обслуги з похмурим видом побігла назад до настилу і завдала його собі на плечі. Там, на вежі, Далінарове військо пробивало собі шлях через лави Паршенді до можливого порятунку, яким мала стати мостонавідна команда. «Вони неминуче несуть жахливі втрати», – подумав онімілий Каладін. Він захитався і осів додолу. Тефт і Лопен затягли його прикриту заглибину, де він приєднався до Дабіда і Шрамма. Пов'язка на нозі останнього почервоніла, просякнувши кров'ю, а ратище, що замінило йому милицю, лежало поруч. Я ж, здається, казав йому, щоби не ступав на цю ногу.
«Нам потрібні сфери», – сказав Тефт. «Шраме?» «Він просив їх сьогодні вранці», – відказав худорлявий мостонавідник. «Я віддав йому всі, що мав. Гадаю, і більшість зробила те саме».
Тихо вилаявшись, Тефт повисмикував решту стріл з руки Каладіна, а тоді перев'язав її марлею.
«З ним усе буде гаразд?» – запитав Шрам.
«Не знаю», – відказав той.
«Нічого не знаю». «О, Келеку, я ідіот, Каладіне. Хлопчику, ти чуєш мене?»
«Це просто шок», – озвався командир.
«Ти якось дивно виглядаєш, харизматику», – промовив схвильований Лопен.
«Побілів увесь».
«Хлопче, у тебе шкіра, як у мерця», – сказав Тефт. «Схоже, ти тоді чимось нашкодив собі. Не знаю, я...»
Він знову вилаявся і ляснув рукою об камінь.
«Треба було мені слухати. Ну й ідіот».
Командира поклали на бік, і вежу тепер було ледве видно. Інші загони Паршенді, вони не бачили, на що здатен Каладін, прямували до прірви, готуючи зброю. Його команда прибула на місце і опустила міст. Обслуга відстебнула щити і квапливо дістала списи з мішків із трофеями, прив'язаних до краю настилу. А тоді впорядковано розташувалася з боків і заходилася штовхати, щоби навести міст через розколину. Новоприбулі Паршенді не мали луків. Вони вишикувалися і чекали із зброєю напоготові. Ворог не менш як утричі перевершував обслугу за чисельністю. А до нього ще й прибували підкріплення.
«Нам треба йти їм допомогти»,
сказав Шрам Лопанові з Тефтом. Ті закивали, і уся трійця, двоє поранених та однорукий, підвелася. Каладін спробував зробити те саме, але повалився додолу. Ноги не тримали його.
«Ти залишайся, хлопчику»,
сказав усміхнений Тефт. «Ми цілком упораємося й самі». Узявши кілька списів з арсеналу, який поклав у свої ноші Лопен, вони пошкутильгали зі схованки на допомогу команді. Навіть Дабід приєднався до них. Він так і не заговорив після того, як його поранило під час першої мостонавідної вилазки хто зна коли. Каладін підповз до краю заглибини і дивився їм у слід. Сил опустилася на камінь поруч нього.
«От дурні, буря на їхні голови», – пробурмотів Каладін. «Не треба було їм мене слухати. Але я пишаюся ними».
«Каладіне», – озвалася Спрен.
«Ти можеш щось зробити?» Він почувався таким до бурі змученим. «Якось надати мені сили».
Та похитала головою. А попереду, недалеко від них, обслуга взялася штовхати. Дерев'яний міст із гучним скреготом ішов по камінню, висуваючись над прірвою в бік Паршенді, що застигли в очікуванні. Ті затягли ту ж неприємну бойову пісню, яку заводили щоразу, коли бачили Каладіна в його імпровізованих обладунках. Вони виглядали нетерплячими, злютованими, смертоносними. Їм кортіло крові. Паршенді накинуться на обслугу і пошматують її, а тоді скинуть міст разом із трупами у безодню під ними. «Це відбувається знову», – подумав напівпритомний, приголомшений Каладін. І мимоволі зіщулився, спустошений та очманілий. «Мені не дістатися до них. Вони загинуть. Просто на моїх очах. Тукс. Мертвий.
Нельда – мертва. Гошел – мертвий. Далет – Цен, Мапа, Дані – мертві, мертві, мертві. Тієн – мертвий.
Він лежав, згорнувшись клубочком, у заглибині в камені. Удалині гриміла битва. Його оточувала смерть. І на мить він знову перенісся туди, у той найжахливіший із днів.
Щосили тримаючи спис, Каладін продирався крізь лайку, крики та сутички. Хаос війни. Свій щит він загубив, і йому слід було знайти десь інший. Бо як же йому без щита? То була його третя справжня битва. Він провів в Амарамовій армії всього кілька місяців, але Гардстоун устиг залишитись неначе в іншому житті. Хлопець добувся до заглибини в камені, і уривчасто дихаючи, зіщулився там, привалившись спиною до схилу, а пальці все ще стискали ослизле ратище. Його трясло. Раніше він і гадки не мав, якою ідилією було їхнє життя. Далеко від війни, далеко від смерті, далеко від цих криків, від какафонії металу, що вдаряє об метал, об дерево, об плоть. Хлопчина міцно зажмурився, намагаючись відтіснити реальність. «Ні», – подумалося йому, – «розплющ очі, не дай їм так легко знайти тебе й убити». Він примусив себе розтулити повіки, а тоді обернувся і визирнув із схованки, окидаючи поглядом поле бою, яке скидалося на справжнє місиво. Битва точилася на просторому схилі. Тисячі людей з обох сторін змішалися вкупу і убивали. Як міг хто-небудь слідкувати за чимось серед цього безумства? Армія Амарама, Каладінова армія, намагалася втримати висоту. Інше військо, також Алетійське, старалося відбити її в них. От і все, що він знав. Ворог, здавалося, переважав їх за чисельністю. «З ним усе буде добре», – подумав хлопчина. «Неодмінно буде». Однак переконати себе в цьому не надто вдавалося. Тієнова служба на посаді вістового протривала недовго. Йому сказали, що приплив новобранців знизився, і кожна рука, здатна втримати спис, була на рахунку. З нього та решти старших за віком хлопчиків вістових укомплектували кілька загонів глибокого резерву. Далар запевняв, що ті навряд чи колись знадобляться. Напевно, якщо лише армії не загрожуватиме серйозна небезпека. А коли вони опинилися в оточенні на вершині стрімкого пагорба, а їхні ряди змішалися, це серйозна небезпека. «Вибирайся нагору», – сказав він собі, кидаючи погляд уверх по схилу. Там і досі майорів штандарт Амарама. А значить, їхні солдати трималися. Та все, що міг розгледіти Каладін, це вируючу масу жовтогарячих мундирів, серед яких там-сям траплялися темно-зелені вкраплення. Хлопець припустив угору схилом пагорба. Він не обертався на крики зустрічних воїнів і не придивлявся, дружні вони чи ворожі. На його шляху ховалися, втягуючись, латки трави. Каладін перечепився об кілька трупів та обігнув пару деревинного брубка, уникаючи місць, де велися сутички. «Це тут», – подумав він, помітивши попереду групу списників, які насторожено пильнували, вишикувавшись у шеренгу. Зелені мундири, колір Амарама. Хлопець кинувся до них, і солдати пропустили його.
«Ти з якого загону, воїне?»
– запитав приземкуватий світлоокий з аксельбантами командира невисокого рангу. «Знищеного, сер», – заледве видобув Каладін. «Усі мертві. Ми входили до роти ясновельможного Ташлінай».
«Тиба», – мовив той, обертаючись до вістового. «Це вже третє підтвердження, що Ташлін загинув. Попередьте котрись Амарама. Східний фланг поступово послаблюється».
Тоді глянув на Каладіна.
«А ти марш у резерв. Отримуєш нове призначення».
«Слухай, сер», – відповів хлопчина ціпеніючи. Він зиркнув униз, туди, звідки прибіг. Схил був завалений трупами, переважно в зеленому. Просто в нього на очах перехопили і знищили трійцю солдатів, які мчали до вершини. Ніхто з тих, котрі стояли на горі, не поспішив їм на допомогу. Каладін і сам міг ось так полягти ні за цапову душу. І то за лічені ярди до порятунку. Він розумів, що, напевно, із стратегічного погляду та шеренга солдатів мала утримувати свою позицію. Але це здавалося такою бездушністю. «Треба знайти Тієна», –
подумав він, відбігаючи у бік місця збору резерву з північного краю широкої вершини. Але знайшов там тільки не менший безлад. І скупок скривавлених напівпритомних людей комплектували нові загони та знову посилали вперед, на поле битви. Каладін протискався між ними, шукаючи підрозділ, сформований із колишніх хлопчиків вістових. Проте спочатку наштовхнувся на Далара. Довготелесий трипалий сержант резерву стояв біля високої щогли, на кінці якої полоскалося двійко трикутних вимпелів. Він розподіляв щойно набрані поповнення між ротами, які несли найбільші втрати, ведучи бій унизу. Каладін і досі чув їхні крики.
«Гей, ти!»
– гукнув Далар, тицнувши в Каладіна пальцем.
«Переформування підрозділів – це туди! Кроком руш!»
«Я повинен знайти загін, створений із хлопчиків вістових», – пояснив той.
«А нащо поглинь його гієна, він тобі?»
«А мені звідки знати?» – відповів Каладін, стенувши плечима і намагаючись зберігати спокій. «Що наказали, та й виконую». Далар фиркнув.
«Шукай роту ясновельможного Шалера. Вона на південно-східному краї. Можеш?»
Та Каладін уже мчав туди. Цього не повинно було статися. Тієн мав залишатися в безпеці. Прародителю бур. Ще ж навіть 4 місяців не минуло. Він дістався до південно-східного краю вершини та розшукав штандарт, що майорів на чверть дорозі вниз по схилу. Непроглядно чорний деклів читався Шешлерел, рота Шелера. Вражений власною рішучістю, Каладін кинувся повз солдатів, які охороняли верхів'я пагорба, і знову опинився на полі битви. З цього боку справи здавалися кращими. Рота Шелера втримувала займану позицію, хоча й під натиском значних сил противника. Каладін кинувся схилом униз, подекуди сковзаючи, слизькаючись на крові. Його страх зник, поступившись місцем неспокою за брата. Він дістався вишикуваних лав якраз у ту мить, коли ворожі загони ринули в атаку. Хлопець намагався проскочити в тил, щоб розшукати Тієна. Але хвиля наступу затягла його. Він, похитуючись, відступив у бік і приєднався до групи списоборців. Противник налетів на них за секунду. Каладін обіруч стискав ратище, тримаючись з краєчку біля інших списників і намагаючись не заважати їм. Він і сам до пуття не знав, що робить. Рекрут заледве отримав достатню підготовку, щоб навчитися прикриватися щитом. Зіткнення закінчилося швидко, і Каладін зробив лише один випад. Ворога було відкинуто, а саме він спромігся уникнути поранення. Хлопець стояв, важко дихаючи і стискаючи списа.
«Ти!»
– долинув до нього чийсь владний голос. Якийсь чоловік з аксельбантами на плечах тицяв у нього пальцем. Командир загону.
«Час і мені отримати яке-небудь підкріплення. А то я вже почав думати, що всіх до останньої людини забере собі варт. Де твій щит?»
Каладін поспішив вихопити його в загиблого солдата неподалік. А доки він був зайнятий, за спиною залунала командирова лайка.
«Поглині, гієна! Знову насувається! Цього разу 2 штурмовими групами! Так ми довго не протримаємось!»
З понад прилеглої скельної формації з'явився чоловік у зеленому жилеті вістового.
«Меше, ти відбиваєш напад із сходу!» «А як щодо того цепу південніше?»
– гукнув у відповідь Меш, командир.
«Про нього подбають, а ти тримай оборону на сході, ось твій наказ!»
Посильний швидко поліз карнизом далі та передав аналогічну команду наступному за ним загону.
«Варте, тримай східний напрямок!»
Каладін підвівся, роздобувши щита. Йому треба було знайти Тієна. Він не міг. Аж наразі він зупинився. Там, у наступному за їхнім загоні, замаячили 3 постаті. Менші за віком хлоп'ята, на яких обладунки виглядали за великими, а в манері хвату ратища прозирала непевність. Одним із них був Тієн. Його резервну команду вочевидь розділили, щоб залатати діри в інших підрозділах. «Тієне!» – закричав Каладін, вискакуючи з шеренги, коли вороже військо уже підступило притул. Чому його брата й решту 2 виставили по центру передньої лави? Та вони ж заледве вміли тримати списи. Командир загукав йому вслід, однак той не звернув на нього уваги. Замить противник налетів на них. Загін Меша розпорушився і, утративши дисциплінованість, перейшов до безладного, але й запеклішого опору. Каладін відчув, як щось наче гупнуло йому в ногу. Скульгавівши, він повалився долі і нажахано усвідомив, що в нього вп'явся спис.
але болю він не відчував. Дивно. Тієн, подумав він і спробував через силу підвестися. Над ним хтось навис. І хлопець вмить зреагував. Відкотився з-під вістря, яке шугонуло донизу, цілячи в серце. Власний спис опинився в його руках, перш ніж Каладін встиг усвідомити, що схопив його. І він рвучко здійняв древко вгору. А тоді завмер, бо щойно проткнув ратищем шию ворожого солдата. Все відбулося так швидко. Я щойно убив людину. Він знову перекотився, і коли супротивник став падати навколішки, висмикнув з писа. Загін варта був трішки далі позаду. Ворог завдав по ньому удару майже одразу ж після атаки на той загін, до якого пристав Каладін. Тієн і двоє інших хлоп'ят усе ще були на передньому краї. «Тієне!» – заверещав старший брат. Малюк глянув у його бік і вирячив очі. Він навіть усміхнувся. У нього за спиною решта загону відступила, залишивши трьох ненавчених жовторотиків без жодного прикриття. І ворожі солдати, побачивши це, налетіли на Тієна і решту. Їх вів світлоокий, закутий у лати з блискучої сталі. Він і замахнувся мечем. Каладінів братик осів, мов підкошений. Тільки-но стояв там із нажаханим виглядом, а не встиг навіть оком змигнути, як уже лежав на землі.
«Ні!»
– зойкнув старший. Він спробував підвестися, але сповз на коліна. Нога не слухалася його. Загін варта кинувся вперед, атакуючи противника. Той бо якраз відволікся на Тієна і решту. Вони виставили недосвідчених попереду, щоб ті збили темп ворожої навали.
«Ні, ні, ні!»
– заволав Каладін. Він скористався ратищем, щоб звестися на ноги, і пошкутильгав уперед. Це не могло бути те, що він думав. Усе не могло скінчитися так швидко. Якимось дивом ніхто не зіткнув бідолахи, доки той, шкандибаючи, долав решту відстані. Він практично і не думав про це, а лише дивився туди, де впав Тієн. Загримкотіло. Ні, то копита. З'явився амарам з кіннотою, і їхня лава понеслася крізь ворожі шеренги. Та Каладіну було байдуже. Він нарешті добувся до тієї місцини і знайшов там три трупики. Зовсім дитячі, маленькі, які валялись у заглибині в каменю. Нажаханий і занімілий хлопець простяг руку і перевернув той, що лежав до лілиць. На нього глянули мертві очі Тієна. Опустившись навколішки, Каладін застиг біля тіла. Він мав би перев'язати собі рану, відступити в безпечне місце, але натомість заціпенів, завмер на колінах.
А вчасно він проскакав тут,
пролунав чийсь голос. Він підняв очі і помітив групу списників, що зібралася неподалік, спостерігаючи за діями кавалерії.
«Хотів, щоб вони скупчилися, насідаючи на нас», –
проказав один із них. На плечах виднілися аксельбанти. Варт – командир загону. Які кмітливі очі він мав. Не якийсь там солдафон, підтягнений, вдумливий. «Я мав би відчути злість», – подумав Каладін. «Мав би відчувати хоч щось». Варт опустив погляд на пораненого, а тоді перевів його на мертві тіла трьох хлопчиків істових. «Покидьок!» – прошепів Каладін. «Ти виставив їх попереду!»
«Чим багаті, тим і раді!» – відповів Варт, кивнувши своїм людям,
а тоді вказав пальцем на укріплену позицію.
«Якщо мені присилають поповнення, не здатне битися. Я знаходжу йому інше застосування!»
Він затримався, хоч його підрозділ уже рушив туди. Здавалось, йому було жаль.
«Хто як може, так і виживає, синку. Обертай недолік на перевагу, де тільки можна. Запам'ятай це, якщо вцілієш».
І з тим підбігцем кинувся пріч. Каладін опустив очі додолу. «Чому я не зміг його захистити?» – подумав він, дивлячись на Тієна і пригадуючи братів сміх. Його невинну усмішку та натхнення, з яким той досліджував пагорби неподалік Гардстоуна. «Прошу. Будь ласка, дай мені його захистити. Зроби мене досить сильним». Він почувався вкрай ослаблим, від крововтрати. Мимоволі завалившись на бік, знесиленими руками наклав джугут. А тоді, відчуваючи жахливу порожнечу всередині, приліг поруч Тієна і притис його тільце до себе. «Не хвилюйся», – шепотів Каладін. І коли він почав плакати? «Я заберу тебе додому. Я захищу тебе, Тієне. Я привезу тебе назад». Він стискав братове тіло аж до вечора, Ще довго після закінчення битви, тулячись до нього, доки те повільно холонуло. Каладін спантеличено закліпав очима. Він лежав не в заглибині з Тієном, а на плато. Було чутно, як удалені гинуть люди. Він ненавидів згадувати про той день. І ледь не шкодував, що подався тоді на пошуки Тієна, бо йому б не довелося стати свідком. Безсило стоячи на колінах, дивитися, як убивають його брата. І ось тепер це відбувалося знову. Скеля, Моаш, Тефт. Усі вони мали загинути. А він, ось вам, будь ласка, лежить, знову безсилий зарадити. Заледве здатний поворухнутися, почуваючись цілковито виснаженим. «Каладіне!» – прошепотів чийсь голос. Він закліпав. Перед його обличчям зависла сил. «Ти знаєш слова?» «Усе, чого я хотів, це захистити їх», – кволим голосом відказав він. «Тому я і тут. Слова, Каладіне!» «Вони загинуть. Мені не врятувати їх. Я...» Амарам перебив його людей у нього на очах. Невідомий сколкозбройний убив Даллета. Якийсь світлоокий убив Тієна. Ні. Каладін перевернувся і, похитуючись, через силу зіп'явся на зрадливі ноги. Ні. Його команда ще не навела свого мосту. Це його здивувало. Вони і досі штовхали його через прірву. А сповнені нетерпіння паршенді скупчились на іншому боці. І їхній наспів ставав усе нестямнішим. Йому здалося, ніби він марив кілька годин. Але насправді це тривало всього кілька ударів серця. Ні. Перед ним стояли лупанові ноші, де серед спорожнених бурдюків і драних бинтів примостився спис, чиє сталеве вістря виблискувало на сонці. Ратище шепотіло до нього. Це жахало і водночас манило. Що ж, коли надійде час, сподіваюсь, ти виявишся готовим, бо цим хлопцям не обійтися без тебе. Він ухопив спис, першу справжню зброю, яку тримав у руках після шоу, влаштованого в проваллі, так багато тижнів тому. А тоді кинувся бігти. Спочатку повільно, але поступово набираючи швидкість, відчайдушно, адже все тіло почувалося знеможеним. Проте він не зупинявся, а все настирніше просувався вперед, поспішаючи до настилу. Міст лише наполовину навели над розколиною. Сил летіла попереду, схвильовано озираючись. «Слова, Каладіне!» Скеля скрикнув, коли командир заскочив на міст, що наводився. Дерев'яна конструкція під його ногами хиталася. Вона зависла над прірвою, але ще не досягла її протилежної сторони. «Каладіне!» – зойкнув Тефт. «Що ти робиш?» Добігши до краю настилу, той заволав. І знайшовши в собі крихітний залишок сил, здійняв списа і зістрибнув з краю дерев'яної платформи, пролетівши в повітрі над темною безоднею. Обслуга злякано заверещала. Стривожена Спрен запурхала поруч нього, а паршенді приголомшено позводили очі, витріщившись на самотнього мостонавідника, який линув до них повітрям. У його знеможеному, виснаженому тілі практично не залишалося сил. І в ту мить, коли час немов зупинився, він глянув долі, на своїх ворогів. Паршенді з їхньою мармуровою чорно-червоною шкірою. Солдатів, які здіймали майстерно виготовлену зброю, немов намагаючись дістати його ще в небі. Чужинців, живих дивовиж у панцирних нагрудниках і шоломах, що скидалися на ярмулки. Багато з них мали бороди, з уплетеними в них осяйними самоцвітами. Каладін зробив вдих. Наче міць самого спасіння, немов сонячні промені з очей всемогутнього, з тих самоцвітів ринуло боресвітло. Воно струмувало в повітрі, утягуване видимими потоками, мов осінні стовпи люмінесцентного диму. Крутячись, вертячись і звиваючись, мов невеличкі хмаринки диму над коменом, аж доки не врізалося в нього. І буря знов ожила. Каладін гупнув об кам'яний карниз. У ногах раптом з'явилася сила, а розум, тіло та кров ожили від припливу енергії. Стискаючи під пахвою списа, він приземлився в положенні напівприсівши, і внаслідок удару невеличке кільце боресвітла хвилею розкотилося від нього, стелячись по камінню. Ошелешені паршенді позадкували, їхні очі широко розплющились, а спів захлинувся. Струменка світла загоїла рани на руці, Каладін усміхнувся, виставивши перед собою списа. Той здавався таким же знайомим, як тіло давно втраченої коханої. «Слова!» – повторив чийсь наполегливий голос, немов звертаючись простісінько до його свідомості. І в ту ж мить Каладін здивовано усвідомив, що він знає слова, хоча ніколи і ні від кого їх не чув. «Я захищатиму тих, хто не в змозі захистити себе сам», – прошепотів хлопець. Другий ідеал променистих лицарів. Повітря здригнулося від тріску, немов від нечуваної сили розкоту грому, хоча на небі не було ні хмаринки. Тефт, спотикаючись, позадкував, бо настил щойно став на місце. І раптом відчув, як у нього разом із рештою обслуги відвисла щелепа. Каладін вибухнув енергією. З нього вирвався потік білизни, хвиля білого диму, буре світло. Ударна хвиля врізалася в першу шеренгу паршенді і відшпорнула їх назад. А самому Тефту довелося здійняти руку, захищаючись від яскравості спалаху. «Щось тільки-но змінилося», – прошепотів Маш, теж затуляючись. І то щось дуже важливе. Каладін здійняв списа. Потужність світла почала спадати, вщухаючи. З його тіла заклобочилось більш приглушене сяйво. Променисте, мов дим ефірного вогню. А неподалік дехто з паршенді кинувся навтьоки. Проте інші ступили вперед, загрозливо здійнявши зброю. Каладін вихором налетів на них, ожилим ураганом сталі, дерева та рішучості.